Qalampirdan gapiramiz. Bugun 4-noyabr kuni Sirdaryo viloyatining ma'muriy markazi Guliston shahrida va viloyatning boshqa tumanlarida qum bo'roni ko'tarilgani aks etgan videolavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Oradan biroz vaqt o'tgach, qum bo'roni mamlakat poytaxti Toshkentga ham yetib kelgani aks etgan videolavhalar paydo bo'ldi. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi viloyatdagi noqulay ob-havo sharoiti sababli bemaqsad ko'chaga chiqmaslikni so'radi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.